Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Bine v-am găsit! În ediția de astăzi vom finaliza incursiunea noastră în manualul profesorului scris de către Barbara Fisher, intitulat Dezvoltarea unei educații bazate pe credință. În ediția de astăzi concluzionăm vorbind despre credință și comunitate. Învățarea prin slujire câștigă popularitate în școlile secolului 21 datorită efectului pozitiv pe care îl are atât asupra elevilor cât și asupra comunității. Obiectivele și beneficiile învățării prin slujire sunt asemănătoare celor din educația bazată pe credință și din instituțiile guvernamentale, dar viziunile diferite asupra lumii impun motivații diferite. Din perspectiva creștină, implicarea în programe și activități de învățare prin slujire este parte integrantă a uceniciei ca urmașa lui Hristos. Ucenicia creștină este dezvoltată și ajutată de practicarea închinării atât la nivel personal, cât și la nivel colectiv. Evrei, capitolul 10, versetele 24-25, îi îndeamnă pe adepții ei să se implice în închinarea comună, colectivă, pentru că aceasta le oferă mediu de sprijin comunitar. Rețelele sociale dintr-o comunitate bisericească bazată pe credință încurajează dezvoltarea rezilienței în rândul tinerilor, descurajând comportamentul antisocial și riscant. De-a lungul secolelor, închinarea comună în cadrul bisericii a asigurat societății spitale, clinici, programe de reabilitare pentru consumatorii de droguri, școli și ajutor pentru țările subdezvoltate. Fiecare generație are eroii săi de credință, care au făcut și o diferență socială importantă, slujind în comunitatea locală sau globală. Studierea acestor mari eroi ai credinței oferă modele pozitive și inspirație pentru noua generație de tineri creștini, în timp ce și ei se implică în programe de slujire comunitară atât la nivel local, cât și la nivel global. Acest scenariu este un exemplu de ceea ce poate să fie o slujire comunitară în secolul 21. Școlile creștine și comunitare și guvernamentale includ în programa lor din ce în ce mai multe componente de învățare prin slujire, datorită beneficiilor evidente pe care le aduc comunității, școlii și elevului. Aceste proiecte au demonstrat că elevii care se implică în activități de slujire autentice, potrivite vârstei lor, au oportunitatea de a dezvolta abilități de rezolvare a problemelor personale și de luarea deciziilor, în timp ce descoperă beneficiile altruismului. Alte câteva beneficii atribuite proiectelor de învățare prin slujire includ implicarea elevilor în proiecte de slujire comunitară care vor aduce beneficii atât celui care slujește, cât și celui care primește actul de slujire. Efectul pozitiv asupra comunității în care se slujește. Aplicarea cunoștințelor, valorilor și abilităților care vin în întâmpinarea nevoilor unei comunități. Încurajarea unei atitudini lipsite de egoism și manifestării compasiunii față de alții. Promovarea cooperării și nu a competiției ca mod de interacțiune. Oferirea unui cadru autentic și practic de învățare în afara sălii de clasă. Crearea unui sentiment de putere personală atunci când elevii contribuie la bunăstarea altora. Crearea unei legături între experiența de învățare prin slujire și învățarea academică, programa școlară și reflecție. Promovarea și încurajarea dezvoltării rezilienței și a compasiunii. Chiar dacă beneficiile programelor de învățare prin slujire sunt asemănătoare atât pentru școlile creștine cât și pentru cele guvernamentale, motivațiile includerii acestora în programa școlară provin din două perspective diferite asupra lumii. Motivația creștină este atribuită credinței că iubirea și loialitatea față de Hristos sunt izvorul slujirii adevărate. În inima atinsă de dragostea lui se naște dorința de a lucra pentru el, spune autoarea Ellen White. Un ucenic creștin se va implica activ în lucrări prin care își manifestă compasiunea, empatia și grija față de comunitate. După cum notează Campolo, prin anii 1990, spiritualitatea înseamnă slujirea altora, nu să obținem cât mai mult în viață pentru noi. Este de fapt răspunsul unui creștin la ceea ce Hristos a făcut pentru el. E de asemenea recunoscut faptul că actele de slujire făcute pentru alții vor dezvolta și întări caracterul. Instituțiile guvernamentale sunt de asemenea de acord cu ideea că programele de învățare prin slujire le oferă elevilor oportunități de a dezvolta calități personale, precum respectul, empatia și compasiunea. Se crede de asemenea că programele de învățare prin slujire îi fac pe elevi capabili să contribuie în mod activ la îmbunătățirea societății. Motivația guvernului totuși este atribuită credinței seculare umaniste, conform căreia, dacă toți oamenii lucrează pentru binele comunității și pentru a produce schimbări de durată, atunci lumea va deveni în mod natural un loc mai bun. În școlile creștine bazate pe credință, programa școlară și instruirea în sine încurajează în mod explicit pe elevi să devină ucenici creștini, care sunt urmași activi ai lui Hristos. Școlile bazate pe credință încurajează pe elevilor să-și iau un angajament față de stilul de viață prezentat în Biblie. Acestea accentuează în mod special învățăturile lui Hristos și practicile care înalță și modelează virtuțile unei vieți de slujire lipsite de egoism.
Slava nemuritoare.
Practicarea valorilor și a credințelor prin programe de învățare, prin slujire, poate stimula, provoca și întări angajamentul și perspectiva bazată pe credință ale unei persoane. Se spune că maturizarea credinței este mai evidentă la copiii și adolescenții care au fost implicați în învățarea prin slujire. În instituțiile bazate pe credință, există oportunități unice pentru elevi ca aceștia să demonstreze, prin implicarea lor activă în proiecte de slujire potrivite vârstei lor, o credință că suntem intrinsec legați de toată creația lui Dumnezeu și uniți cu alte ființe umane prin nevoile, speranțele și luptele noastre comune. În consecință, ucenicii creștini se văd ca membri ai comunității, nu doar ca indivizi autonomi, a căror participare în programele de învățare prin slujire odată arată fața umană a lui Hristos în comunitatea locală și globală, apoi încurajează și aplică îndemnul creștin de a fi atât sarea, cât și lumina în lume și pentru lume. De asemenea, îi pregătește pe elevi pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai mare a slujirii mai importante în lumea care va veni și, în final, aplică în mod activ învățăturile biblice din Matei 20, din Mica 6, din Luca 6 și Matei 25. Închinarea în secolul 21 înseamnă lucruri diferite pentru diferiți oameni și pentru diferite comunități. În societatea contemporană multiculturală, există diferențe culturale și de închinare în ce privește implementarea, așteptările și exprimarea. Înțelesul termenului de închinare se schimbă în societatea vestică. Astăzi, ea poate fi descrisă ca o experiență personală și unică prin comentarii precum: nu am nevoie să merg la biserică pentru a mă închina, pentru că mă pot închina oriunde și oricând. Unii oameni s-ar putea să aibă o părere negativă despre închinarea comună și astfel să descrie închinarea într-un cadru comun ca fiind inventată și redundantă. Pentru ucenicii secolului 21 însă, închinarea înseamnă comuniunea cu un Dumnezeu personal, prin închinarea personală și comună, prin rugăciune și prin studiu biblic. O ironie a societăților contemporane occidentale este că, deși tehnologia le poate oferi comunicare instantanee, singurătatea și depresia par să fie în creștere în toate grupurile de vârstă. Creștinii nu sunt scutiți de acest trend societal modern. Într-o societate seculară, care individualizează și privatizează credința, creștinii autoproclamați se amăgesc crezând că pot supraviețui singuri. Nu suntem creați să trăim o viață compartimentată. Oamenii ar trebui să fie împreună. Biblia ne învață că închinarea comună este văzută ca fiind atât esențială cât și indispensabilă. În Evrei, Pavel ne spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. O comunitate bisericească bazată pe credință poate să susțină și să consolideze credința unei persoane în tot timpul vieții ei. Iată câteva beneficii și caracteristici principale ale închinării comune în secolul 21. Are natură comună și voluntară acest tip de închinare. Le oferă creștinilor oportunitatea de a avea părtășie cu credincioși care gândesc la fel ca ei și le afirmă credințele comune. Încurajează creșterea creștină prin studiu biblic și prin rugăciune. Le oferă participanților oportunitatea de a avea contact cu creștini maturi, care le pot fi modele și mentori. Le oferă sprijin și încurajare atunci când trec prin vremuri dificile, fie în sens fizic, fie în sens spiritual. Oferă o comunitate de credincioși în care sunt acceptați, îndrumați, încurajați, sprijiniți și trași la răspundere. Oferă oportunități pentru a putea împărtăși conținutul credinței și un timp în care bisericile să comunice sentimentele, nuanțele subtile și semnificațiile transcendente ale credinței. Înseamnă că Dumnezeu este prezent atunci când poporul lui se închină, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, spune Hristos. Și De asemenea, îi încurajează pe ucenicii creștini să fie orientați spre slujire și să împărtășească vestea bună a mântuirii local, dar și global. Vreme de multe generații, biserica din comunitate a fost responsabilă de a le oferi comunităților diferite servicii, inclusiv spitale, clinici, programe de reabilitare pentru cei dependenți de droguri, școli și ajutor pentru comunitatea globală. Grupurile organizate precum bisericile, cu accesul lor la fonduri, experiență sau personal, au capacitatea de a face mai mult decât persoanele care se bazează pe resursele lor. Comunitatea este un loc mai bun ca rezultat al serviciilor sociale oferite și finanțate de biserici. Apartenența la o comunitate creștină bisericească îi ajută de asemenea pe tineri să înțeleagă suișurile și coborâșurile vieții. Rețelele de sprijin și un sentiment al acceptării, legăturii și apartenenței sunt experiențe comune membrilor unei congregații. Tinerii care au un sentiment al apartenenței și al interconectării manifestă reziliență și abilități personale care îi fac mai puțin predispuși să adopte comportamente riscante și antisociale. Pentru că tot mai mulți membri ai societății etichetează închinarea comună ca fiind redundantă și nenecesară, mulți tineri se bazează acum pe diferite cluburi și asociații sportive pentru a umple acel gol al apartenenței. Deși există câteva influențe pozitive și de purtare de grijă în aceste organizații, expunerea constantă la influențe negative și la modele sau mentori slabi poate să submineze credința unei persoane și viziunea ei asupra lumii. Când vine vorba despre eroi ai credinței în comunitate, e bine, istoria este plină cu povești ale unor astfel de oameni ai credinței de care ne amintim datorită diferenței pozitive pe care au făcut-o în societate la nivel local sau global. Aș vrea să vă ofer câteva citate care sunt exemple a unora dintre acești eroi ai credinței care au acționat inspirați de iubirea creștină și de compasiunea practică pentru oameni. Probabil că sloganul lor este în general cunoscut ca regula de aur: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Mary Slessor spunea: când te gândești la puterea unei femei, uiți puterea Dumnezeului acelei femei. Albert Schweitzer afirma: nu știu care va fi destinul vostru, dar un lucru știu sigur. Singurii dintre voi care vor fi cu adevărat fericiți sunt cei care au căutat și au aflat cum să slujească. George Mueller spune: credința se termină acolo unde începe îngrijorarea, iar îngrijorarea se termină unde încep credința. Corrie ten Boom: a încerca să faci lucrarea Domnului prin propriile puteri este lucrarea cea mai confuză, mai obositoare și mai plictisitoare dintre toate lucrările. Dar când ești umplut de Duhul Sfânt, atunci lucrarea lui Iisus pur și simplu curge prin tine. Hudson Taylor afirma: obișnuiam să-i cer lui Dumnezeu să mă ajute, apoi l-am întrebat dacă aș putea eu să-l ajut. În sfârșit, prin a-i cere să-și facă el lucrarea prin mine. William Wilberforce ne transmite: toată lumea să-și ghideze comportamentul după regula de aur, de a le face altora ceea ce am dorit să ni se facă nouă în circumstanțe asemănătoare, și atunci calea datoriei ne va fi clar. Acești eroi ai credinței aveau un sentiment puternic al direcției și al scopului. Erau pregătiți să stea de unii singuri împotriva curentului popular și să fie batjocoriți din cauza credințelor și a valorilor care identificau ca fiind diferiți. În consecință, mulți au trecut prin persecuții, prin boală, prin lipsuri și prin singurătate în căutarea lor de a demonstra dragostea lui Hristos pentru lume. În retrospectivă, e clar că lumea este un loc mai bun pentru că ei au fost pregătiți să trăiască după valorile și credințele lor, indiferent de consecințe. Astăzi, bărbații și femeile aleg în continuare să călătorească în țări exotice îndepărtate, în ciuda riscurilor unor boli grave sau ale unor accidente. Alții slujesc în comunități sărace, din țări vestice, influente, sau predau în comunități locale în care oamenii sunt extrem de săraci și de nevoiași. Toți acești eroi contemporani ai credinței sunt conștienți de lipsurile fizice și de consecințele financiare cu care se pot confrunta. Dar se simt obligați să arate lumii ce ar face Iisus dacă ar fi astăzi pe pământ. Ei pun în practică următoarele cuvinte: căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Oare cum ar arăta educația astăzi dacă am pune în valoare aceste principii și în școlile și familiile noastre?